det har jeg glædet mig til. Og vi skal læse to vers fra Salme 118, og så vers 24 og 25, og det læser vi i Jesu navn. Og der står sådan her: denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dig. Herre, lad det lykkes. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, kom du selv og besøg os denne aften. Tak for, at du har et ord til hver enkelt af os, og det beder jeg om, at du må få lov til at møde os med. Gør stille for, hvad du har at sige, og luk vores egne tanker ud. Amen. Ja, allerede endnu ikke. De her værst, de ser egentlig meget godt sådan med få sætninger og få ris, hvad det vil sige at være og leve som en kristen. Her møder vi en dobbelthed, hvor vi må leve både i vers 24 og i vers 25. I vers 24, der har vi: denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Og vi har vers 25: Herre, frels dig, Herre, lad det lykkes. Og vi er nødt til at gå på to ben og leve i begge vers. Man kan leve på en usund måde i vers 24, hvor man er fokuseret på en forkert måde på det, som Gud har gjort. Det var det, korinterne gjorde, og så havde de sådan et slagord: alt er mig tilladt. Jo, fordi Guds nåde, den gælder jo. Der er også en risiko ved at leve i vers 25. Det er, at jeg går hen og bliver navlebeskuende. Jeg bliver enormt optaget af min egen fromhed, og hvordan det står til med mig. Det er meget godt at rensage sig selv, det taler Paulus også om, men det kan også tage overhånd. Så ja, vi er nødt til at leve både i vers 24 og i vers 25. Så jeg tænker her i aften, der vil vi se på versene hver for sig, og vi vil se på dem sammen og sammenspillet imellem dem. Vers 24 starter med denne dag. Denne dag. Vi møder forskellige varianter af det udtryk. Vi møder gerne Herrens dag, som oftest er dommens dag. Men vi har også det en anden betydning om i Zakarias 3, hvor der bliver sagt sådan i kapitel 3, vers 9, og så den sidste sætning: jeg fjerner dette lands skyld på én dag. Jeg fjerner dette lands skyld på én dag. Denne dag, og når jeg tager netop det vers frem om fjernelse af skylden, så er det fordi, at vi tydeligvis i Salme 118 møder henvisninger til Jesus og hans gerning. Vi har både vers 22: den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnesten. Jesus nævner det selv, og vi har det om i 1. Peter 2, hvor vi læser sådan her i vers 6 og 7. For der står i skriften: se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, den er altså kostbar, men for den, der ikke tror, er den sten bygmestrene vraget, blevet en hovedhjørnesten. Og den han, det møder vi op i vers 4: kom til ham, den levende sten, som er blevet vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Så her møder vi en henvisning til og en profeti om den frelser, den Jesus, der skal komme. Og vi møder det også i vers 26. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi møder både det sagt om Jesus i forbindelse med indtoget i Jerusalem, og han bruger det også selv, hvor han taler om den dag, at jøderne skal omvende sig, at de ikke skal se ham igen, før at de siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Så ja, denne dag, den handler om Jesu dag, frelsens dag. Og det gør den også, fordi at salmen, den så at sige, foregår i templet. Vers 19 og 20, luk retfærdighedens porte op, og jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port, her går de retfærdige ind. Og vers 26, slutningen, vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud, han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. Så jo, vi er i templet. Og vi er det ikke bare i templet, men der er også på den måde antydninger af de ofre, der foregår der. Og det med tempel, billedet og offer, tankegangen, det kender vi jo fra Gamle Testamente, fra Moseloven, fra 2. og 3. Mosebog, hvor vi har hele tempel eller indretningen af tabernaklet og beskrivelse af alle ofrene, sonoffer, skyldoffer, brændoffer og afgrødeoffer, hvad de hedder alle sammen. Men også i Nyt Testamente, der møder vi det, at de her tempelbilleder og offerbilleder, de bliver brugt ganske jævnligt. Det er jo sådan, at Jesus han omtaler jo sig selv eller sit legeme som et tempel. Om i Johannes 2, der rev dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Og hvor folk de tror, det er det tempel, der har været bygget på i 46 år, men det er fra hans eget legeme, han taler om. Om i Hebræerne 10, der bliver forhænget i templet sammenlignet med Jesu legeme. Så Jesus selv bruger tempelbilledet, ja, forhænget som et billede på sig selv. Og det med offer og præst, det møder vi specielt i Hebræerbrevet. Der vil jeg læse nogle vers for jer, kapitel 9, vers 11-14. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i den allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesket, som er blevet urene, helliger dem og gør den rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Så her har vi Kristus både som ypperste præst og som offer. Og der har vi igen det der med, at det gjorde han en gang for alle. Det svarer lidt til denne dag. det var ikke noget, han ligesom ypperste præsterne skulle ofre igen og igen, men han gjorde det en gang for alle. For langt bedre, ja fuldkommen at kunne rense vores samvittighed, tilgive synden, fjerne den og kaste den i havets dyb. Du er denne dag, har Herren skabt. Vi kan blive så optaget af vores kristendom, vores fromhed, hvad vi gør for Gud. Alt det der, det kan komme til at fylde. Men her hører vi, denne dag har Herren skabt. Og det er sådan set anden gang, at salmen siger det. Vers lige ovenover, vers 23, det er Herrens eget værk. Det er noget, der er sket uden for os, uden vores medvirken, uden at vi har hjulpet til, uden vores initiativ. Det er Herren, der skabt dagen. Det er Herrens eget værk. Og der har vi jo også adskillige vers, som understreger, hvordan at frelsen, det ikke er samarbejde mellem os og Gud, men det er Guds gerning. Vi har jo de kendte vers fra Efeserne 2:8-9. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Han skal hele tiden fortælle med forskellige ord. Ikke bare én gang, ikke bare to gange, men flere gange. Og hvis man læser versene lige over, så kommer det igen. Måske 7 gange eller noget. Han ligesom skal understrege Paulus. Nej, det er Gud, der har givet gaven. Det er ham, der har gjort det. Det er noget, at I er frelst. Og det er jo nemt nok at sige her sådan stille og roligt onsdag aften. Men hvor er det vigtigt også at holde fast i, når vi står ude i hverdagen sammen med vores familie, sammen med vores kære, sammen med dem, vi ellers har relationer med, står i forskellige sammenhæng med, og her for den sags skyld, at jeg er Guds barn af noget. Det er Gud, der har gjort det. Og det betyder også, at den måde, jeg må se på mig selv, og den måde, jeg må se på de andre, der tror på Jesus, at de og vi er det, som vi er. Ikke på grund af noget i os, men fordi Gud har gjort det. Det var hans dag. Det var hans værk. LM-stifter Christian Møller, han er sådan vidunderligt udtrykt. Han talte om os som nådesøskende. Det er sådan, vi må se på hinanden, og det er sådan, vi må se på os selv. Derfor så fortsætter salmisten med at sige, lad os juble og glæde os på den, altså på denne dag, som Herren har skabt. Nej, fordi mine skuldre tynges ikke ned, at jamen, er det nu godt nok? Er det nu rigtigt med mig? Nej, det behøves jeg ikke at spekulere på, fordi dagen har Herren skabt. Det er hans værk. Det er ham, der frelser mig. Det er ham, der gør alting nyt med mig. Og nu stoppede vi jo der i indledningen der i vers 11 i Esajas 55, der vi kunne så lige tage vers 12 og 13 med. I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres afsted. Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer. Alle markens træer klapper i hænderne. I stedet for tjørnekrat vokser enebær op. Myrter i stedet for neller. Det skal blive til ry for Herren, et evigt minde, der ikke slettes. Ja. Eller som Esajas siger det i 12:3, skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Ja. Så kommer vi til vers 25. Herre frelster, Herre lad det lykkes. Hvad i alverden handler det om? Er han alligevel i tvivl, salmisten? Er der alligevel en eller anden usikkerhed inden bag ved det hele? Hvad handler det om, og hvorfor? Ja, det skal vi prøve at se på. Jeg fik lidt en aha-oplevelse her for nylig. Det er jo sådan vores bibel, eller det er jo sådan alle bibler, at der er jo afsnit i, det kan være lidt forskelligt fra oversættelse til oversættelse og land til land, men der er afsnit, der er kapitelinddeling. Men dengang man skrev Bibelen, der var det ikke noget, man gjorde. Der skrev man ud i en køre. Nogle gange kan det være godt at læse hen over et afsnitsskifte. Sådan et har vi i Lukas 12, 31 og 32. Der siger Jesus sådan her, søg derimod hans rige, så skal alt det andet, eller så skal det andet gives jer i tilgift. Frygt ikke, du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer riget. Der har vi egentlig det samme, så er det bare lige vendt om her. Så søg hans rige, og frygt ikke, for jeg har allerede fået det. Ja, hvad handler det om? Paulus han siger jo selv sådan her, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er blevet grebet af Kristus Jesus. Brødre, mener ikke om mig selv, jeg allerede har grebet det, men det er det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen har kaldt os til i Kristus Jesus. Han kigger fremad, og her skal vi lige huske det, der ligger bagude for. For Paulus står jo kristendomsforfølgelser, det var had til de kristne. Det var, han stampede imod brøden. Men nu er han blevet grebet af Jesus. Han selv blev grebet af Kristus Jesus. Og derfor så ser han fremad. Han jager frem imod opstandelsen. Der er også en anden vinkel på det. Paulus han siger også i 1. Korinther 9, og der er vi også sådan apropos OL-tider med nogle sportsudtryk. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun en får sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den, men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få en sejrskrans, der visner, men vi får at få en, der ikke visner. Jeg løber ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg hår ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selskab, bliver forkastet. Det vi møder her, det er jo, at Paulus, ja, han er fokuseret. Han er ikke i tvivl om, at han hører Jesus til, men han har også den realisme, at han kan jo falde fra. Han kan opgive det hele, og så miste det hele. Og her kan man jo se lidt, jeg har ikke selv set ret meget OL, men der var jo ham nordmanden, der løb 1500 meter løb her den anden dag. Han førte vel de 1400 meter, 1450 meter feltet an. Det var også fint nok. Problemet var, at de sidste 50 meter, der blev han overhældt af tre andre. Så selvom han var favorit, og selvom han førte de 1450 meter, så endte han uden for medaljerækken på grund af de sidste 50 meter. Ja. Peter taler jo også om, at den retfærdige kun frelses med nød og næppe. Pointen er, at vi lever i syndefaldets verden. Begyndt er ikke endt. I og med, Jesus har købt mig med sit blod, og det er hans gerning, og dagen er hans, gerningen er hans, så ved jeg, jeg hører Jesus til, men jeg ved ikke, hvad dagen i morgen bringer. Bibelen giver jo forskellige eksempler. Vi har jo Judas Iskariot, som jo fulgtes med Jesus, og så forrådte han Jesus. Der var tilgivelse for den synd. Men vi ved jo ikke, hvad der skete inde i ham, men når man sådan læser beskrivelsen, så lyder det som om, at ja, jeg har forrådt uskyldigt blod. Og så stopper han der. Og så når han ikke længere, og så er der kun skylden og dommen og fortabelsen tilbage. Satan har narret ham til at tro, at der ikke er tilgivelse. Og dem findes der jo masser af eksempler på også. Måske kender vi nogle af dem, som er narret til at tro, at der ikke findes tilgivelse for dem, og de ender i et sort hul. Måske selvmord som Judas, eller varianten undskyld og forsvare synden, fordi den er for svær at holde ud. Det var det, David han gjorde i hvert fald et stykke hen ad vejen, inden han omvendte sig. Et andet eksempel, det er Hebræerbrevet, det taler om at glide bort fra det, I har set og hørt. Der er så meget andet, der kommer til at fylde. Og så har vi Galaterne, som ja, der var virkelig optaget af at få holdt loven og ligesom gøre de rigtige ting og ligesom på den måde gøre sig til over for Gud og fortjene hans frelse. Så har vi en anden type, som en Diotrefes. Ham kan man læse om i 3. Johannes' brev, vers 9. Han vil gerne være den første. At magtmennesker, dem finder man mange steder, men man kan også finde dem i menighederne. Man kan finde dem, som måske ikke nødvendigvis er magtmennesker, men som i hvert fald det der med at blive set og være vigtig, det betyder noget. Og vi har en Demas, der forlod Paulus af kærlighed til denne verden. Og Paulus han skriver også som nogen, at de tror, at Guds frygt skal kunne lønne sig. Der skal være en fordel ved at være kristen. For nogen kan det være en økonomisk fordel, man stræber efter. For nogen kan det være, ja, det at blive set og få en status og på en eller anden måde blive lagt mærke til. Så ja, det er eksempler på mennesker, som måske var begyndt godt, men for hvem det ender skidt. Og så kan vi jo spørge, nu er vi godt nok meget langt fra vers 24, der er i Salme 118, hvor blev den af? Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Jamen, den anden side, det er jo, der er en ny begyndelse, også for dem, der faldt af sådan David, som jo undskyldte og forsvarede sønnen, men som alligevel Gud blev ham for stærk, så han fik bekendt sønnen og fik en ny begyndelse hos Gud. Der var meget af faktisk, eller adskillige ting, som ikke var så godt med ham, men han havde fået tilgivelsen. Og derfor var han manden efter Guds hjerte. Jeg læste salme 32. Vi har Abraham og Isak. For at redde deres egen skind, så fortalte de, at deres hustru og henholdsvis Sara og Rebekka, det var deres søster der, for at undgå at blive slået ihjel for deres koners skyld. De konger, som de var hos, og så løg de. De fik også en ny begyndelse, og Jakob, hans navn kan betyde bedrager, og det var han også. Og alligevel fik han en ny begyndelse med Gud. Vi har kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud. Jesus siger til hende heller ikke, jeg fordømmer dig. Vores synd fra nu er ikke mere. Peter, han fik en ny begyndelse, og hvor Judas, han gik hen og hængte sig, så Peter, der fornægtede Jesus, han forblev hos Jesus, og selvom det var svært, så fik han en ny begyndelse. Og Paulus, der blev omvendt, selvom han havde der forfulgt de kristne. Så ja, vi kan blive optaget af alt det, der kan gå galt. Et ord, der er kommet til at betyde rigtig, rigtig meget for mig, personligt i grunden, det er 2. Peter 3:9. Der står nemlig sådan her: han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Så det må vi tænke på, også hvis der er nogen, vi kender, som er kommet bort fra Gud. Ja, det kan blive for sent, det er rigtigt. Men den anden side, det er, at Gud, han har tålmodighed, også med dem. Så bliv ved med frimodighed og bed for dem. Og tak Gud for, at han har tålmodighed også med dem. En ny begyndelse er muligt. Bibelen giver jo netop eksempler på mennesker med virkelig store synder, virkelig dybe fald, som får en ny begyndelse. Og sådan er det også i dag. Så ja, hvordan lever vi så med to ben, vers 24 og vers 25? Altså, denne dag har Herren skabt, og Herre frelst, og Herre lad det lykkes. Jamen, det gør vi i Esajas 1:18. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Herren leder os under tiden ind i et opgør. Det synes jeg ikke er særlig rart. Jeg undgår det helst. Jeg er rigtig svært ved det, det skal jeg lige indrømme. Men Herren inviterer bare dig og mig. Det kan godt være, at dine synder er som skarlagen, altså stærkrød farve, eller som purpur, stærkrød, dybrød farve. Men prøv at tænke på, hvis man tager sådan en en rødbede og får på sit tøj, det går ikke lige af. Eller sådan, man har sådan en pose solbær eller blåbær, det er godt nok heller ikke til at få af. Det kan man jo tænke på, sådan er synden, den er ikke sådan lige at få af. Jo, et sted hos Herren, der er tilgivelse, der er en ny begyndelse. Og det, som jeg i hvert fald også har brug for at blive mindet om, 2. Korinther 7:8. For selvom jeg har voldt jer bedrøvelse med mit brev, fortryder jeg det ikke. Og selvom jeg også har fortrudt det, jeg ser jo, at brevet om kun for en tid gjorde jeg bedrøvet, er jeg nu glad. Ikke fordi I blev bedrøvet, men fordi I blev bedrøvet til omvendelse. Jeres bedrøvelse var nemlig efter Guds vilje, så I altså ikke har lidt skade af os. For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes. Ja, vi kan godt blive bedrøvet, få ondt i maven, når vi rigtig får noget at se i vores liv. Det kan være en enkelt ting, det kan være et enkelt fald, det kan være et mønster. Og det kan være svært at se sig ud af. Men der gælder Herrens nåde. Det er Herrens eget værk. Og så er det sådan, når vi bliver bedrøvet efter Guds vilje, jamen så lider vi ikke skade, fordi der er fuld tilgivelse, der er fuld oprejsning, der er ny begyndelse. Når vi mennesker tilgiver hinanden, så er det svært at komme ud over hukommelsen. Det må stadigvæk være der, også selvom man vælger ikke at bruge det imod den anden. Det der er sket, men hukommelsen er der, såret er der, tabet er der, men der er ikke nogen tab, når Gud han tilgiver, jo hos ham, fordi han måtte dø på korset. For at vi kan leve der, for at Gud han kan få os i tale, så er vi nødt til at høre Guds ord. Vi er nødt til at lade det lyde iblandt os, så han kan få os i tale. Ellers bliver det svært for ham. Og der hvor Guds ord får lov til at lyde, og Gud han får lov til at sige det til os, som man har at sige til os, så fører det ind i afhængigheden. Jeg får et realistisk billede på mig selv og på andre. Ikke op på nogen piedestal, hverken med mig selv eller andre. Og samtidig, så får vi også lov til at se os selv og andre i Guds lys, også i nådens lys. Der er godt at være. Lad os bede. Kære Jesus, jeg beder om, at min synd må være en smerte, og din nåde dyrebar. Jeg beder om, at du må få os i tale. Venten, du har noget i vores liv, du skal have talt med os om, at du må få lov til det. Men jeg beder også om, at du må få lov til at tale på dit værk, den dag du har skabt. Tak for det fuldbragte, tak for syndernes forladelse, og tak for, at du er en stor frelser, og du ikke bare har sonet synden 70%, men 100%. Og tak for, at der er en ny begyndelse, du der har tålmodighed med os. Det priser og lover vi dig for. Amen.